au patrimoine naturel. Jean-Roger Dion, je vous retrouve.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bandeko oyo babelaka bokono ya Alzheimer babungisaka mayele. Tolanda boni boni, Dr. Sokolo Albert azali koloba na biso soki tokutani na mobange oyo azali na bokono ya Alzheimer.
Ningana okoyebisa population tokika kotaxe bamibange ke baza banduki. Bamibange wana basunga biso na education, batangisa biso, balinga biso. Soki bakomi na probleme ndenge wana, tokika kotaxe bango ke bakomi banduki. Eza fuite ya responsabilité, parce que maladi wana esengaka ba dépense ebele ya kosunga ye suivi na banini nyonso wana, eza ba dépense. Mais toyeba ke maladi wana esilaka te, ezaka moto ezakaka maladi ebikaka kutu te. Alors ntango bato bamoni ndenge wana babandi kosungela motu komi neti akomi dépense neti na Afrique bakotaxe yeke akomi ndoki po azala bon de bara, c'est pas bien, eza bien te. Konseka na kopesa bato soki bamoni motu ya ndenge wana bate rapproche, ba rapproche ye, ba identifie, ba luka place ya uti. Peut-être to baoyeba place ya uti bakokuta ke mubange wana aza ndoki te, azaka na probleme ya maladi nde ezotinda ye trouble ya comportement wana aza nango. Nde wana nakoloba meme na baparent oyo to bandeko baza na baka ya bamaladi wana na famille na bango batika kosungela bango. Ah, batika kosunda soki basundoli bango population kozwa bango neti bandoki bakoboma bango bakosala bango mabe. Et pourtant soki bazwi bango bati bango place moko ya bien, bazwi ata mutu moko to mama moko to ndeko moko ya famille abandi kobatela ye, abandi kolandela ye, kosokola ye, kolatisa ye bilamba, kopesa ye biloko ya kolia, kosala suivi. Soki kifisili, soki aza na probleme ya tension to probleme ya sukali, baki batali na hôpital infirmier apesi ye kisi to munganga akontinue kotala suivi na ndako mpe bakontinue na suivi. Nakanisi bato wana bakovivre mpe bakozala na kimia.
Docteur Albert, olobi bien ke traitement ezali vraiment ekokozala multidimensionnel, kasi na RDC traitement multidimensionnel ezali kosalama, eske esalemaka na ba situation nyonso na ba dimension nyonso?
Oui, ba traitement na multidisciplinaire, madame na wao yebisa yo bato oyo baza na mbongo nde bakofi kosala yango. Mais awa epa na biso esalemaka te. Soki omoni otali ba consultation wana ifo amona neurologue, nutritionniste, psychiatre, generaliste, soko okosangisi bambongo nyonso wana bakodepanse na famille wana bamoni na bakrize oyo toza nango basali bakalkile wana bakoteli koko wana kiaza ndoki po babwakisa ye azala neti bon de bara. Mais baepa na biso na Congo nanu tosala batraitement wana vraiment approfondi te, nakoki koloba kosevante te. Bonga na tina landelaka de mindele oyo bauta na bamboka ya poto bayaka babanda traitement na bango kuna nga kaka na bando kolandela bango basine vito baevolution na bakisa bango bazolanda baza ndenge nini, bazolia ndenge nini, evolution ya makaniki na ye, babiloko ya ndenge wana eske a resite to azotanfonte lisusu to aza kaka place wana po batraitement wana elingaka kaka balandela motu wana basala suivi. Soki boizole motu wana etape na ye etagravaka akomi na basili moko majer ya maladi wana epurta tango azalaki na basili miner wana bakoki koakompanye balandeli ye parceke maladi wana ezalaka na kisi te.
Wana ezalaki Docteur Sokolo Albert azalaki kolobela biso likambo litali bokono ya Alzheimer. Matondo mingi na bino baso baye bozali kokoba kolanda emission na bino bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.